Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Še zadnji jutranji kmetijski nasvet v tem tednu je pred nami. Danes je z nami svetovalka, specialistka za varstvo rastlin na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Celje, gospa Iris Škrbot. Lepo pozdravljeni, dobro jutro.
Dobro jutro tudi vam.
Povedali smo že, da bomo nekaj besed povedali o enem od vedno bolj pomembnih žal, bova lahko tako rekla, škodljivcev na kapusnicah. Kaj bi rekli o kapusovem ščitkarju?
Ja, res je. Pridelovalci kapusnic zelo dobro poznajo poškodbe in škodo, ki jo na kapusnicah povzročijo škodljivci, kot so naprimer kapusova muha, pa kapusova hržica, različne gosenice kapusovega repnega belina, molja, bolhači in podobno. V zadnjih letih pa so nekateri verjetno že opazili, da se na spodnji strani listov kapusnic pogosto pojavljajo, kot rečemo, po domače bele mušice, ki izločajo medeno roso, na katere so pogosto naselijo gljive sajavosti in se posledično tako zmanjšuje tudi tržni delež. Pogosto nekateri zmotno mislijo, da imamo opravka z rastlinjakovim ščitkarjem, v resnici pa gre za kapusovega ščitkarja.
Je res, da obstajajo tudi gostiteljske rastline, kjer se ta škodljivec pravzaprav gosti in potem skoči na kapusnice?
Ja, res je. Kapusov ščitkar je predvsem škodljivec kapusnic in sorodnih plevelov v poznem poletju in pa jeseni. Izjemoma ga lahko najdemo tudi na paradižniku, na katerem gospodarsko pač ni tako zelo pomemben, kot je rastlinjakov ščitkar. Živi pa kapusov ščitkar na prostem, izjemoma zaide v zavarovane prostore. V teh zavarovanih prostorih pa bi ga lahko našli tudi na kakšnih kumarah, gerbarah in podobno.
Omenili ste rastlinjakov ščitkar, gospa Iris Škrbot. Kakšna je razlika, kako prepoznamo enega ali drugega?
Ja, kapusov ščitkar je nekoliko večji kot rastlinjakov ščitkar in odrasli osebki običajno merijo približno 2 mm preko kril. Od rastlinjakovega ščitkarja ga ločimo tudi po 4 svetlorjavih oziroma sivkastih lisah v sredini sprednjih krilc. Prav tako kot rastlinjakov je pokrit z belim voščenim poprhom. Odrasle ličinke, ki merijo nekje do 1 mm, so običajno temnorumene oziroma rjavkaste barve in so prisesane na liste spodne strani. Zadnji stadij v razvoju ličink je popari, ki je pa zelo odporna na insekticide. Za kapusovega ščitkarja je značilno tudi to, da lahko ima tudi 4 do 5 generacij na leto, vse je pa pravzaprav odvisno od vremenskih razmer. Za njega je značilno tudi to, da prezimijo oplojene samice na prostem, kjer se skrijejo lahko med kakšne rastlinske ostanke, pogosto pa prezimijo tudi na poljih oljne ogrščice.
Ja, zanimivo. Kaj pa sama škoda?
Ja, škodo povzročajo tako odrasli osebki kot ličinke, ki sesajo rastlinske sokove na spodnji strani listov. Tudi ta vrsta, podobno kot ostali ščitkarji, z iztrebki izloča medeno roso, na katero se hitro naselijo gljivice sajavosti, ki pogosto povzročajo pomembnejšo gospodarsko škodo od samega ščitkarja. Škoda na pridelku je neposredna, ker se sanjem rastlini odzamejo hranilne snovi in s tem zmanjšajo prirast in slabijo rastlino, hkrati pa je tudi posredna zaradi onesnaženja rastlinskih organov z medeno roso, ki jo prekrijejo gljive sajavosti. Takšen pridelek izgubi tržno vrednost, ovirana pa je tudi fotosinteza in tudi dihanje rastlin.
Gospa Iris Škrbot, kako pa pristopiti k zatiranju? Kaj je posebej pomembno na tem področju?
Pomembno je to, da so napadu in gospodarskim škodam bolj izpostavljene kapusnice, ki jih pridelujemo v drugem delu pridelovalne sezone in pozno jesen ali zimo. Velja opozoriti tudi to, da ima pri nas precej naravnih sovražnikov, različne parazitoide, ki parazitirajo tako jajčeca kot ličinke, ter tudi planivce, kot so ličinke muh, trepetavk, mesojedi, hroščev in hržic. Vendar v primeru večjih populacij naravni sovražniki ne morejo močno zmanjšati populacije, da bi se izognili gospodarski škodi. Kar se tiče kemičnega varstva, moramo biti pozorni na to, da so tako ličinke kot odrasli osebki pokriti z voščenim poprhom in je učinek insekticidov pogosto slab, če jim ne dodajamo sredstev za boljšo močljivost. Poleg tega se ščitkar zadržuje na spodnji strani listov in predvsem na spodnjih listih, kar je potrebno biti še posebej pozoren takrat, kadar bomo aplicirali kakšen insekticid, da bo ta aplikacija natančna in tudi, bom rekla, zelo, zelo temeljita. Za boljše delovanje insekticidov je potrebno kolobarjanje z aktivnimi snovmi, ki jih uporabljamo, ker je značilno tudi to, da se pri tej vrsti zelo hitro pojavlja odpornost oziroma rezistenca. Za kemično zatiranje škodljivca pa se odločimo le v primeru, če je gostota ščitkarjev prevelika in če se napad razširi na gospodarsko pomembne dele rastlin.
Ja, morda za konec, gospa Iriš Krbot, kaj bi svetovali vsem tistim, ki bodo letos torej pridelovali kapusnice, kako naj bodo previdni, kako naj pravzaprav nadzirajo, kaj se dogaja na tem področju?
Ja, nekatere kapusnice so zdaj zgodna zelja recimo in še kaj drugega so že posajene na polja. Vsekakor je glede na to, da imamo specifične vremenske razmere tudi v letošnjem letu, s tisto dolgo, bom rekla, zimo, poznim sajenjem in tako naprosto in tako naprej. Letos treba še posebno pozornost nameniti spremljanju pojava bolezni in škodljivcev in v primeru, če se srečamo z kakšnim pojavom, da si ga ne znamo razložiti ali da škodljivca bolezni ne poznamo, priporočam vsem, da poiščejo strokovno pomoč in skupaj bomo poskušali najti kakšne, bom rekla, okoljsko sprejemljive in tudi ekonomske upravičljive rešitve.
Gospa Iriš Krbot, hvala lepa za vse te nasvete v tem jutru. Lep konec tedna vam želim.
Hvala enako tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem ter prijeten in uspešen dan želim.